Ny fampalana mbavao arivo eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 7 febroary taona 2024 sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Azvana tia votany sy ny any afony atsinanana nosy ny oram-pahavaratra tao anatin'ny roa andro misy ireo fampitandremana avy amin'ny meteo ka mety hiteraka fikorontana ny asa mandrara. Mety azo depute Maroni Seny Tsimbazaza ny vovonana firaisankina hoe ny mpanao politika Zakaely Bonifasy nambara ny famila misokatra amin'ireo mety ho kandidaty sy miankina izy ireo. Noferanareo teratany vahiny nomena fahazahoan-dalana hiasa eto Madagasikara mba ho fitsinjovana ny malagasy tsy misy afa-tsy 200,000 nisan'izy ireo any taona 2020 raha nitarimariky ny DBN. Any velany manambana ny faritry Gaza izay menana ty ady ankehitriny ny mosary mamonjy torapasika mifandrombaka sakafo alefa veny ambony fiaramanidina ny mponina any amin'ny tapany avaratry Gaza. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinenda nanolotra izao vaovao ariva izao manangotra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Vaovao momba ny toetry ny andro tombanana azivana hatrany ny oram-pahavaratra ho an'ny afovoantany sy ny faritra afovoany atsinanana nosy ato anatin'ny roa andro manaraka. Hiteraka fikorontana ny asa mandrara andavanandro izany ny fiandronany rano amin'ireo toerana mora tondraka sy ny fiakarany renireny rano ary ny fiotsahan'ny tany hoy ny meteo. Mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso moa amin'izay fahabetsahan'ny rotsakoran'izay ny faritra Betsiboka, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Alaotra Mangoro, Vatovavy sy Fitovinany ary ny distrika ny Vatomandry, Mahanory, Antanambao, Manampontsy ary Marolambo. Izay ny momba ny rotsakorana fa isy alindrano avy any atsimo na atsimo andrefana amin'ny morotsiraka atsimo andrefana sy atsimo nosy manomboka amin'izao tolakandro ny talata izao hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Anonja be na ahery ny ranomasina ka mety atratra 3 hatramin'ny 4 metatra ny avo ny onja amin'izany hiteraka fahasarotany fifamoivozana na farendrehana ndranomasina izany. Masy fampitandremana amin'ny loko mavo noho izany ny morotsiraka atsimo andrefana sy androy ary anosy entanina hatranony rehetra hoy ny meteo anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isantokony. Amin'ny lafiny politika kosa ho haingotsehatra fotsiny ireo solombavam-bahoaka ny mpanohitra na azy maro anisa aza amin'ny fifidianana amin'ny 25 ny volana mai izao hoy ny antokoteza. Nambaran'ny filoha nasionaly ny ti antokoty fa vitan'ny filoham-pirenena amperinasa ny anafoana ny antenimiera-pirenena araka ny fahefana ananany raha ny mpanohitra no maro anisy ny Tsimbazaza. Mbola nanamafy ny teza fa efa avoagetsa ny fitondrana ho azy ny rafitra misy akehitriny tinika ny mandray anjara amin'ny fifidianana no mety. Mila amboarina mihitsy ny fitsipitalao amin'ny fifidianana hoy ny antoko ary vo maika ampahazavana ny mpitondra amin'izao ny fandraisana anjara ny mpanohitra amin'ireo fifidianana ho tanterahana amin'ny tontolo ity. Maneho ny heviny ny filoha nasionaly ny antoko teza Jean-Louis Rakotoamboa.
Tonga ny dingana faharoty amin'ny fifidianana depute sy fifidianana ben-tanàna. De eo moa misy ny te handatsaka, misy ny te tsiandray anjara mihitsy fa na izany natsany ireo rehetrehetra eo de mitambatra ny hoe mila amboarina le fitsipitalao mikasika ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy mety raha amin'ny sistema verouille io no hanao élection fa lasa haingotsehatra fotsiny ianao a, ampiasain'ny fitondrana fotsiny ianao a, tsy azo majoritaire de mba mivory eo amin'ny assemblée nationale fa tsisy ninina azonao atao. Teza manokana de milaza raha amin'ny sistema verouille io no irosanao iroso amin'izany élection zany de hoaingotsehatra ianao ary vo maisa mamevahana anjay andro rajoela satria raha milatsaka ianao a de azo majoritaire izy de hoe tena mambahoaka izay fa nareo mangidy hoditra ka de aloha andeha amin'izao ny firenena miteo ny fandehan-javatra rehefa aveo aleo miteo toy zay hiditra ao anao nefa tsy azo majoritaira de hotao naingotsehatra de ataotsika hoe azo majoritaira ny opposition. Misy dispositif amin'ny constitution ihany tio milaza hoe azo ny filohan'ny repoblika ajanona ny asan'ny assemblée nationale de raha vao miasa roa volana telo volana io de raha vany ny assemblée nationale de manao élection vaovao lany vola mankarena io zay milatsaka eo a anana caution roapolo tapitrisa isaky ny depute indray rehefa av eo a miteza de manamafy fa mila amboarina ny fitsipitaloa raha tsy miova mihitsy manao refondation tsika tezatra anjara fifidianana satria hoaingotsehitra zay tsy te hoaingotsehitra marina mahazo vola satria lasa depute anao fa haingotsehitra ianao tsy havitaninina eto firenena ianao e.
Izay zany ny hevitry ny antokoteza tarina andriamatoa Jean-Louis Rakotoambofa afaka amin'ny fampitana tsara amin'ny RD ny vovonana firaisakina fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 Mei ho kosa ny mpanao politika Zakael Boniface nambarany fa mety hahazo depute maro anisy ny Tsimbazaza aza io vovonana io satria mpanao politika efa manana traikefa avokoa mandrafitra azy ary samy manana ny faritra mampatanjaka azy. Ho sarotra amin'ireo antokony ny fitondrana no mbola solombavam-bahoaka maro anisa amin'nyity fifidianana ity satria maro ireo faritra tsy manana olona intsony ao anaty governemanta. Nambaran'andriamatoa Zakaely Boniface solombavam-bahoaka teo aloha fa mila misokatra amin'ireo mety ho kandida tsy miankina ny vovonana firaisakina Madagasikara ho an'ny Malagasy.
Ny fijoroany io zany a zaho mbola tsary nivory ndraka tamin'jareo a raha ohatra milanay indépendant mihitsy agnatiny ao dia vonona zahay hiaraka asa amin'jareo fa tsy haiko inona anjara raisinjareo zany mombanay a tia tsy misy ny zavatrafanarahana io zay vao afaka miaraka na dia zany azany eo fitiavanytanindrazana satria mitovy ny objectif amin'izao zany satria ahoana no ifehezana ny Madagasikara mba hipetraka amin'ny tany tandalàna ka ity zany deuxième tour an'le izy manohy an'igny mission le deuxième tour iny zany satria ity élection de proximité ty raha jeregny amin'le fitambaran'le firaisankina sy ny RD mapara TGV a tsy ampy an'ny firaisankina zareo raha élection de proximité atao satria sarotra aminjare amin'izao situation zao hagnana nikimaky ao misy anisiteny a ao misy any président Ravalomanana sy président Rajaonarimampianina olona ancien président ary ancien parlementaire ny anankiray a tokony manana l'expérience za aloha mino fa firaisankina azo miazaorete satria raha nyfaritra avaratra igny a voafehny président Rajaonarimampianina kipakipanisiteny faritra reny de misy faritra koa matanjaka be ny Grand Sud-Est zany tsara tafina sy APM za mino fa matanjaka ao culture zany mbola tsy tia simba loatra amin'ny faritra io ka moramora amizay azo any io kanefa reny parany betsika électeur dia amin'ny faritry boina koa raha jereny tamin'ny fanendrena governemanta farany teo tsy misy ministre na lalankiray mitovy amin'ny tamatavy ihany koa dikan'izay zany sarotsarotra amin'ny IRD sy ny mapara azo majorité ty amin'ny élection ty.
Nambarany ty solombavam-bahoaka teo aloha ty ihany koa solombavam-bahoaka voafidy tany manana ravaratra fa misy mpikaramanady politika nandrafitra ny vondra ny kandida raika ambe folo ka nampizara ireo mpitarika tao
mety misy olona ao tsy tia hisiany discipline politika dia mandeha mamoromoro groupe ambadika ry satria izy manana ny tokony azy izy fa tsy tiany miaraka amin'ity lay iraisany rehetrarehetra ty kanefa na tiany na tsy tiany a misy ny atao hoe tompom-bolona ary raha biby tsisy lovany tsy mandeha fataoko za mijery zany fa ti ambelany amin'ny tenany mahita an'izay de faharoa misy atao hoe olo mercenaire politika ka mba hiatahan'le mercenaire zany na tonga ny firaisankina de tsy agnatidio zany ny averiko angamba mercenaire politika izy amin'izay fotoandra zay.
Fa resaka vaovao hafa mihitsy indray sika rehavana no ferana ireo teratany vahiny nomena fahazahoan-dalana hiasa eto Madagasikara mba ho fitsinjovana ny Malagasy manoloana ny fahavitsiny ny asa misy eto amintsika. Tsy misy afa-tsy 200 ny isan'ireo nomena izany fahazahoan-dalana izany tamin'ny taona 2023 teo araka ny antotanisa avy amin'ny DBM. Fampitana traikefa moa no tena asa ataon'izy ireo eto ka tsy mihoatra ny 2 taona izany. Namoraina moa ny famoahana fahazahoan-dalana ahafahan'izy ireo miasa eto amintsika miaraka amin'ny DBM mankany ministeran'ny asa ihany no mamoaka azy io. Ny lalana vaovao momba ny fampiasam-bola no mamaritra ny fanafarana mpiasa afaka miasa eto Madagasikara hoy ny ministry ny asa ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy Yanitra Razaka Bona.
Raha ny loi sur les investissements eto amintsika dia eo amin'ny 20% ny totalin'ny isa mpiasa miasa ao anatin'ny orinasa no afaka atao mpiasa vahiny zany no miasa ao. Alatsaina na tonga ny fisininy sy ny fahafahan'ny mpiasa vahiny miasa eto amintsika dia ny fampitana fahaiza-manao na ny transfert de compétence. Manana obligation ny orinasa izay mampiasa vahiny mahatonga mpiasa vahiny eto amintsika zany a mampita an'ilay fahaiza-manao any andreo mpiasa malagasy. Zay zany dia anisan'ny condition anankiray ahafahan'ny orinasa anankiray manafatra mpiasa vahiny hotika eto amintsika. Manodididina ny 2 arivo na 3 arivo ny autorisation d'emploi délivrentsika isataona. Tsy dia azo atao hoe betsaka loatra zany kanefa moa fantatra fa vitsy ny asa ho an'ny malagasy, fa miezaka zany izay tsy mihoatra ny 2 taona no hiasan'ireo mpiasa vahinyireo eto amintsika, ary zay 2 taona izay ny farafabetsany ny alalana zay omantsika.
Mampiasa ny antsoina hoe plateforma iwerka moa isika eto Madagasikara manomboka izao ho fanamorana izay famoahana fahazahoan-dalana ho an'ny mpiasa vahiny izay nampahafantarina androany teny Antaninarenina. Izany misy tombony izy io ho ny Etat General ny Economic Development Board of Madagascar na ny ADBM.
Voalohany aloha zany anisan'ny tombony lehibe dia ny fivezivezen'ny olona amin'izay mikirakira taratasy, izany hoe any amin'ny toerana izay misy anazy naizanaiza misy anazy dia afaka dia efa mampiasa an'ilay plateforma iwork izy dia mampiditra izay document rehetrarehetra tokony ilaina afahany manao an'izay. Izany hoe voalohany zany dia tsy mivezivezy izy, zay ley hoe ho an'ny sehatra tsy miankina ny resaka dele dia anisan'ny zavatra dehibe. Talohantsika 2-3 semaines teo ny fikarakarana ny taratasy izao ataontsika hoe herinandro eo izany izy apartirany hoe complet daholo ny dosian'ilay olona dia partir en 16 ans tokony courir les facilitations.
Eo amin'izay fanarahana ny fenitra amin'ny fomba fiasa izay ihany dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fomba fiasa eo anivon'ny centre de valeur mijoro eo anivon'ny fahajeranana malagasika ny toloran'ny orinasa Certi Trust ny certificat ISO 9001-2015 divitoeranyity androany teny amin'ny hôtel Le Louvre Antaninarenina. Tafiditra anatin'ny fanavaozana napetraka teo anivon'ny fahajeranana moa ny fanamafisana ny fahaizamanao eo amin'ny fitsiriana sy ny fanaramaso ny tanàna farana avy any ivelany, ka izay no anisany nametrahana ity centre de valeur ity. I fitoerana io no voalohany eto Madagasikara amin'ireo sampandraram-panjakana nahazo io sertifika io. Milaza ny masotsivana nahazahoana ny sertifika ISO 9001-2015 ny tale jeneraly ny fahajeranana malagasy Zafana Lankiana Ernest.
Mijery izy hoe ny origine ity entana ity ve mifanaraka amin'ny toerana namboarana azy, satria anatin'ireny origine ireny ny ahitana ny préférence misar d'excommissaire ireny na ny entana ray ohatra miala avy any Egypte lafarinina ny raisiko dia tsy mandoa droit de douane fa mandoa TVA, dia ny ohatra ny lafarinina iny miala avy any Russia dia mandoa droit de douane sy mandoa TVA, dia mila jerena zany ny origine satria mety objetna fraude. Dia anatin'izay koa ny quantité, satria miankina amin'ny assiette, miankina amin'ny quantité sy ny volume ny base taxable, so dia ahena ny volume ho déclarena. Dia anatin'izay ny espèce, misy espèce tarifaire na ny entana zay tsy mandoa aba, misy mandoa aba, so dia misy ny atao hoe fraude sur le glissement tarifaire. Dia indrindra fa ny valeur ka anatin'ny ezaka ataon'ny fahatserana zany dia ny fomba fanamanao fraude amin'ireo zavatra teny ireo dia metery, satria mora fantatra hoe inona ny toerana ny lany angany entana iray, inona ny origine. Mora koa ny verifiany quantité sy ny espèce vo 2 herinandro lasa tsika nanao inauguration ny smart scanina tamatavy zay mahatery atrany ny fomba anaovana an'izay fraude zay. Ka rehefa nanao an'izay projet de réforme ireo dia tsy maintsy nijerena dony ny aspect rehetrarehetra, dia anisan'ny aspect raisany ity valeur ity. Taloha ny valeur en douane dia tanil gasinet no nametrahana azy, nanomboka tamtaona 5 sy 8 arivo teo ny rana tamin'ny SGS. Tany zany mandefa ny redressement any manao étude hoe mifanaraka vesa tsy mifanaraka ty valeur ny déclarena ty. De tanatin'le plan de réforme ny douane no nanomboka tamin'ny taona 2020 de niomana taty amin'ny fahatseranana hoe aleo icréer centre de valeur ho an'ny fahatseranana, satria ny ankamaroany douane maneran-tany zay manana an'izay maizy azy dia manana ny centre de valeur ny taoly.
Taona vitsivitsy moa no nanomanana ny fananganana ity centre de valeur ity teo anivon'ny fahatseranana ho ihany ny tale jeneraliny.
Retona entre 2020-2021 ny préparena io centre de valeur io, ny formena ny mpiara-miasa, napetraka ny équipement, ny créena ny procédure rehetrarehetra, dia napetraka ny centre de valeur. Rehefa vonona ny fahatserana dia tamin'ny volana août 2021 dia nitsoana tany amin'ny SGS na tany amin'ny gasnet ny certification de valeur, fa nampidirina tatia amin'ny centre de valeur ny fahatseranany. Taloha misy atao hoe valu trade zay rehefa maso redressement de valeur, dia nanomboka tamin'ny 1er août 2021 io dia ivalio indray ny azo, satria ny centre de valeur ny douane no namoaka azy. dia nanomboka teo amin'izay a mila napetraka hoe ahoana ny fomba fiasa mba tsy hanaovana ny erreur tany amin'ny talohatany, satria matetika rehefa hoe naty amin'ny service publika ilay izy a dia lasa mihena ny performance na mety misy exposition amina kolokolo na ohatran'izay, dia mila napetraka zany a ny fomba fiasa mba hahafahan'io centre io a hitovy résultat ohatran'ny société privé. Dia anatin'izay dingana zay nametrahana fomba fiasa mba hanome valeur objective ho an'ireo mpanafatra entina rehetrarehetra, aingaingana kokoa amina fomba fiasa zay manaraka ny conformité, ary zay no napetraka dia zay no nazahoana nity certification izao 9001 tya.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa, ny 300 ny hetra aloha amin'ny fandraofana ny fako ihany no voaloha any amin'ny kômenina Antananarivo ho an'ny taona 2023 anisan'ny olana tsy hahafa mitantana ny fakona Antananarivo izany ankehitriny. Anohana antsika amin'ny fanatsarana izay fomba fitantanana ny fako izay, ny fikambanana Alemana Weltungerhilfe na ny WASGAS navozana ny fiaramiasan'ny fikambanana sy ny ministra teran'ny rano fidiovana sy fahadiovana ka vita sony androany zany tanjona ny fanamafisana ny fahaizamanao ny ministera ny fitantanana ny fako sy ny fanodinana azy ireny ho lasa arena hafa amin'ny alalan'ny fametrahana orinasa fanodinana fako. Ao anatin'izao fiaramiasa izao no amolavolana ny Madagasikara madio an-tanàn-dehibe taona 2023 efa famahana ny olan'ny fako eto amintsika izao atao izao ho ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidiny avo rahavokatra.
Raha antsika mahita ny olan'ny fako eto Madagasikara amin'ny ankapobeny fa eto Antananarivo, ny famahana ny olana isy ny famahana ny olana atrehantsika izao, fa misy ihany famahana ny olana lavitrezaka. Votoatin'ny fiaraha-miasa zany dia voalohany aloha ny fanohanan'izy ireo ny ministera amin'ny resaka fahaizamanao sy ny fanampiana amin'ny fitantanana ny fako. Ny faharoa dia ny fanapariahana ny toekarena miodana, satria ny fitantanana ny fako tsy mijanona eo amin'ilay hoe fanalana an'ilay fako tsy hitan'ny vahoaka etỳ an-dalana, fa any amin'ny fiafaran'ny chaîne zany any dia mila ahodina ho lasa arena afrena jusqu'e valorisation gestion des déchets. Efa manao an'izany zareo any Atuliara, ny Fortofay, any Fianarantsoa dia ampisandrahaka an'izany manerana Madagasikara. Fa itoana dia tiapatsiany foana hoe ny fitantanana ny fako indrindra reto Antananarivo manokana dia andraikitra ny rehetra, ary tafiditra ao anatin'izany ny anjara andraikitrantsika vahoaka. Misy ny hetra tokony aloha amin'izany, raha ny nambaran'ny teo anivon'ny kômina tendrovohitra Antananarivo dia mbola 300 monjy tamin'ny taona 2023 ny hetra voaloha amin'izany, ary eto dia manentana hoe mbanao ezaka sika vahoaka amin'nyloan'ny hetra ny fandraika amin'ny resaka fako eny amin'ny fandoavana ny hetra ny ambonimpontany na percepteur eny amin'ny arrondissement zany a ahafahana manohitsy mijanona ny fanalana ny fako. Fa eto ihany koa dia efa namby ataony hoe izay fametrahana ny fanodonana ny fako izay a mba hiteraka arena hafa fa tsy hijanona olana ohatr'izao. Ny olana eo ratrehan'ny vahoaka, fa misy ifandraisany koa eo amin'ny filovan'ny toetranga izay rehetra izay no mahatonga ny tera ambonantoka raha teknika sy ara-bola tokona viasasa izany a manolotanana ny fanjakana.
Eo amin'ny tontolo ambanivohitra, tantsa maherin'ny 5 sy 5 alina any amin'ny faritra 20 eto amin'ny nosy no nisitraka ny fizarana anapamokarana nanomboka ny voalohan'ny volana novambra 2023 hatramin'ny 20 volana febroary lasa teo. Masimboly vary 4,595 taona no nizaraina tamin'izy ireo nandritra izany. Masimboly soja 1,100 taona. Masimboly voanjo 2,300 taona ihany koa. Ankoatran'ny masimboly dia nahazo zezika ihany koa izy ireo mba azahoana vokatra tsara na arakalitao na aramin'ny abetsahana zany. Zezika NPK 7 sy arivo taona no nizaraina, ary 7,75 taona kosa ny zezika organika. Mitomo ny fizarana anapamokarana masimboly zezika ho an'ireo tantsany amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa purpa, tetikasa amehana anamafisana ny famokarana ara-tsakafo eo ambany fiahiny ministera, tetikasa vaksiny ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny badivola izy io, ary iarahana miasa amin'ny tahirim-bola ho fampandrosoana ny famokarana na ny FDA. Tafiditra amin'ny asa maika tanterahana ho anatin'ny zato andro fanatanterahana ny politika ampapobeny fanjakana moa izao fizarana ana pamkarana izao fa ny tondra filaminana ho an'ny distrika nakazobe kosa ny nisin'ny operation fampandritany natao tany antoerana ranotatitry ny solombavam-bahoaka etsy ankilany anefa dia mbola misy ihany ireo olon-dratsy samy antsy ny mpitandro filaminana raha vao lasa ireo mpampandritany ireo faniriny ny mponina arak'izany ny mba hisin'ny fampandritany matetika mba amingorana tanteraka ny asandalo any amin'ity distrika ity arantsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka nakazobe Rejarasoava Rakoto Arisoa.
Fafapo azon'ny olona dia betsaka hoe tena nety ary hatramin'izao zany tsorona fa niaky minino zany de nyraina mihitsy le etsika nataony miaramilina fa tokony efa natao efa elabe de lazaina fa na ny akoho ara zao manahirana ny olona ny makazy eny tsaha eny satria matahotra sotratra n'le etsika nataony ny gendarme sy ny miaramila tatỳ aminay tatỳ ka lasa ohatrany mba matitsiana zany a le tsy fandriam-pahalemana aty aminafinray indray aly ao ny laza fa mahery vaika loatra fomba fimitondrana anazy a tampoka ho an'le vahoaka ly izy ary koa nefa ny olon-dratsy tsy azo raha tsy amin'ny fotoana mahatampoka azy misy ny laza fa mahery vaika loatra ho antsika vahoaka tsy manana vaaolana hafa akoatra ny fitondram-panjakana sy ny tarika mahefa ary ny zandary a fa ny asera mitsikitsika raha mpandry fahalemana ny faritra misy atsika za manentana mihitsy hoe miraha miasa amin'zareo ireny a ary koa tsy vitany hoe miaraha miasa amin'zareo fa avy atrany dia mame mihitsiny ny atao hoe mety sosikevitra na baikady a ahafahana mahatratra na manatratra an'ireo olona hitantsika ny fotony fiarahamony ireny entsika mantsy fa nanao hetsika ny tafika nanao hetsika ny gendarmeria tamin'ireny ataontsika hoe opération ireny fa rehefa lasa le tarika le hetsika na le opération a de afa ny mpanao ratsy averina tindreha ireny raha mafy be eto a dia maneo fisaorana ny famalina ny andro zay nataon'ny solombavam-bahoaka Madagasikara ovita eto akazobe andreny a hetsika fandriam-pahalemana ireny ary mankasitraka andreny hetsika ireny mangataka nefany a mba hitoizandreny matetitetika
rehefa vao any ivelany. Nisy nikasa napozina ny piretra iray tao amin'ny paroasin'ny mpanakony any Italia tamin'ny sabositeo nandamoka nefa izany fikasan-dratsy izany ary efa nametraka fitorinany amin'ny polisy momba izay fikasana mona izay io piretra io. Tranga tamin'ny sabositeo io fikasana napozina piretra io tsikariny nandritra ny fotoana tokony sotroniny divay tamin'ny fanolorana ny fofona hafa tao anatin'ilay kalisika najanony avy atrany ny soronamasina avy eo. Rehefa natao moa ny fitiliana dia fantatra fa nisy nanolo eau de javel le rano kely ataboka ny divay iny tsy mbola fantatra zay tomponatoka tamin'izao fikasana napozina piretra izao fa efa eo ampelatanina ny mpitandro ny filaminana ny rara. Ny takiny ampitsarana ny ady any amin'ny faritry Gaza ny vikera patriarkala latin ny Jerosalema sy Palestina monseigneur William Chomaly ny fampitsarana ny ady ihany izy no fomba azo antoka ahafahana mampiditra ireo fiarabe mitondra fanampiana indrindra ny ara-tsakafo ho an'ireo mponina any Gaza. Efa manomboka ahitana taratra ny tsy fahampian-tsakafo vokatry ny ady moa any an-toerana kehitriny miisa roa faingo roa tapitrisany ho any ireo mponina ao Gaza voakasy izany. Manambana any amin'ny faritry Gaza lasibatry ny ady io ankehitriny ny mosary malohany izany dia ny fanometanana amin'ny fanomezana fanampinany mponina tronomaly ny fitondrana jordanianna sy frantsay entina amin'ny fiaramanidy ny tafika frantsay ny fanampiana ara-tsakafo sy ny kojakoja hafa ilaina maika amin'ny fiainana andavanandro avy amin'ny fitondrana jordanianna alatsaka anelonaina mivantana ho an'ny mponina izany avy eo ka marobe izy ireo no mirotra mamonjy ny torapasika any amin'ny faritra avaratry Gaza. Farany izay ny momba ny tany Gaza fa mitohy hatrany any koa ny fanenjehana sy ny tsindry mahazo ny mpanohitra ny fitondrana ny Rosia voakasika amin'izany ireo mitsikera ny nanafihan'ny Rosia ny Ukraina nomelohan'ny fitsarana gadra roa taona sy tapany androany ny mpanohitra iray antsoina hoe Oleg Orlov iray tamin'ireo niaranahazo ny loka Nobel ho an'ny fandriam-pahalemana tamin'ny taona 2022 efa voasazy andolamandy noho ny fitsikerana nataony moa mpanohitra ity volana oktobra 2023 saingy izao nahazo sazy figadrana izao indray. dia makasitraka tompoko lasy tompoko vavy nieny vavao hatramin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.